Selamat pagi saudara semua. Ada baik semua. Ini hari sejuk ya, ada hujan sedikit. Saya harap kita semua siap mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau dengan satu kerinduan hati. Kami boleh belajar, kami boleh dikuatkan. Lebih dari itu, kami boleh diubahkan, berubah menjadi semakin serupa seperti Tuhan Isa. Hidup kami, pikiran kami, hati kami, semua yang ada pada kami. Terima kasih Bapa, kami mau doa untuk pelajaran hari ini, Engkau yang pimpin. Di dalam nama Tuhan Isa kami berdoa. Amin. Amin. Nah, pokok hari ini kita mau bicara tentang Roh Al-Kudus. Ya. Kita jarang dengar firman Tuhan tentang Roh Al-Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Apa yang dia boleh buat? Bagaimana kita mesti lihat? Bagaimana kita harus respon? Ya, seringkali kita tidak tahu dan kadang-kadang takut bicara tentang Roh Kudus karena sepertinya tidak banyak. Ya. Tapi saya mau kata bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Ya, kita tahu we serve three in one triune God. Ya, 3-1-1-3. Ya, Roh Kudus ada bersama-sama Allah sejak mula. Jadi Roh Kudus bukan setelah Kristus tapi atau setelah Tuhan Isa saja, tapi dari mula dia sudah ada. Di Kejadian pasal yang pertama itu dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Ya, jadi Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan Tuhan dari sejak semula. Nah, bacaan hari ini kita ambil di Injil Yahya pasal 14 ayat 16 sampai 18. Dan saya ini nanti minta sama Bapa dan Bapa nanti kasih kamu lain satu penghibur supaya dia ini boleh bersama-sama kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebetulan yang dunia ini tak boleh terima, karena dunia tiada tengok dan tiada kenal pun sama Roh itu. Tapi kamu ini kenal sama dia, karena dia ada tinggal sama-sama kamu dan nanti ada dalam kamu. Nah, perlu digarisbawahi ayat 17 tadi, Roh Kudus ada tinggal sama kita, tapi belum ada di dalam kita. Ada bersama tapi belum di dalam. Ya. Nah, itu yang Tuhan Isa mau katakan nanti kepada murid-muridnya, wait, tunggu. Nanti Roh Kudus turun atas kamu di hari Pentakosta. Ya, Roh Kudus sudah ada tapi belum di dalam, ya. Dan dikatakan ayat 18, saya tiada nanti tinggalkan kamu seperti anak piatu, begitu saya nanti datang kepada kamu. Nah, kemudian kita lanjut di Injil Yahya 14 ayat 26. Tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus yang Bapa nanti hantarkan dalam nama saya, dialah nanti ajarkan kamu segala perkara dan ingatkan kamu dari hal segala perkara yang saya sudah kata sama kamu. Nah, dari setiap waktu, sewaktu Tuhan Isa bersama-sama dengan muridnya, Tuhan Isa bicara tentang Roh Kudus. Here and there, di sana sedikit, di sini sedikit, di sana sedikit, di sini sedikit. Tapi begitu Tuhan Isa sudah mau terangkat ke surga, dia mulai bicara lebih banyak tentang Roh Kudus. Dan murid-murid mulai berpikir, oh begitu ya. Mereka pikir ini cuma bicara soal Yesus saja, tapi Yesus apa Isa saja, tapi Isa berkata, no, aku akan kirim engkau Roh Kudus supaya engkau jangan jadi piatu. Bahkan di Injil Yahya pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dikatakan dalam pada waktu itu saya ada bilang sama kamu perkara yang betul, ada untung sama kamu yang saya pergi. Karena kalau saya tidak pergi, penghibur tiada nanti datang kepada kamu. Tetapi kalau saya pergi, saya nanti hantarkan dia kepada kamu. Nah, sewaktu Tuhan Isa kata seperti ini, semua murid-murid bingung. ada untung. Bagaimana untung? Bagaimana boleh? Semua murid bingung. Dia orang tidak mengerti, tidak paham. Dia orang pikir, ya ada Tuhan Isa, saya sudah senang. Kita sudah cukup senang. Tapi Tuhan Isa kata, lebih untung kalau saya pergi. Supaya Roh Kudus turun atas kamu orang semua. Tapi kita atau murid-murid pada waktu itu, murid-murid Tuhan Isa tidak boleh mengerti. Karena mereka cuma berpikir tentang mereka dan lingkungan mereka saja. Cuma satu Tuhan Isa. Tetapi sewaktu Tuhan Isa naik, Roh Kudus turun kepada semua. Nah, karena dia orang tidak mengerti, ya mereka jadi bingung ya dengan Tuhan punya firman. Walaupun mereka bingung, ini yang saya suka. Murid-murid percaya dengan Tuhan Isa punya kata. Nah, saya mau kata, kadang-kadang kita juga tidak mengerti Tuhan Isa punya kata. Ya, kadang-kadang kita tidak paham, kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi bukan karena kita tidak tahu lalu kita tidak percaya. Lebih baik tidak mengerti daripada tidak percaya firman Tuhan. Banyak orang pengen mengerti dulu, baru mereka mau percaya. Tapi saya mau katakan, kita orang tidak mungkin boleh mengerti semua perkara atau jalan Tuhan, cara Tuhan, pikiran Tuhan. Our mind is so small. Pikiran kita ini terlalu kecil. Ini punya otak cuma sebesar ini saja. Ya, bagaimana kita bisa mengerti semua? Ya, tetapi kita boleh percaya akan kasih Tuhan, akan Tuhan punya rencana walaupun kita belum mengerti. Saya punya bini, kami pergi ke tinggal di Bali. Kami sebagai misionari ya. Kadang-kadang kami sudah hampir 5 tahun. Kadang-kadang tak mengerti. Kenapa kita ini ke Bali ya? Ya, apa mau buat? Ya, apa mau jadi nanti? Berapa lama kita nanti di sini? Kami tidak tahu. Ya, kami kata ya mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, tergantung ini badan kuat atau tak kuatnya. No? Kalau Tuhan panggil ya Tuhan panggil, kalau Tuhan pakai ya Tuhan pakai, terserah sama Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan punya rencana semua. Tapi kami percaya saja, kami taat saja. Tuhan pasti tolong semua perkara. Bagaimana caranya? Kami orang tidak tahu. Kami cuma ikut saja apa yang Tuhan kata. Lebih baik seperti ini, lebih baik kami tidak mengerti daripada kami tidak percaya firman Tuhan. Ada orang mau tahu dulu, bagaimana begini, bagaimana itu, baru dia mau percaya. Baru dia mau jalan. Ada orang mesti lihat dulu, baru boleh percaya, baru mau bergerak. Seperti Thomas, ya. Thomas mau lihat dulu itu luka paku dirusuk dan di tangan Tuhan Isa. Tapi Tuhan Isa kata sama dia, engkau sudah percaya sebab engkau sudah tengok sama saya. Tapi berkatlah orang yang sudah percaya sungguh pun belum tengok. Itu sebab saya kata, kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi kita boleh percaya. Dan kita harus percaya, Tuhan Isa punya kata. Kadang-kadang kita tidak mengerti semua tentang Roh Kudus. Tapi saya mau kata, jangan takut. Percaya pada janji dan Tuhan Isa punya kata. Dia kata, lebih untung saya pergi, supaya Roh Kudus turun atas kamu semua. Saya mau dorong kita semua percaya, ya Tuhan, baik kalau begitu, mari ajar kita orang untuk mengerti apa yang Tuhan Isa maksud. Ya. Itu sebabnya kita orang perlu tahu siapa itu Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus boleh buat kita orang. Apa yang dia lakukan, bagaimana dia punya kerja. Ada banyak hal yang Roh Kudus boleh lakukan. Ada banyak hal. Banyak sekali. Tak terbatas. Tapi hari ini kita cuma belajar 3 saja. Yang saya mau katakan 3 saja ya. Hari ini. Karena waktunya tidak banyak. Yang pertama, Roh Kudus boleh bawa kita orang jalan dalam kebetulan. Roh Kudus boleh bawa kita orang jalan dalam kebetulan. Roh Kudus adalah Tuhan. Ya, tetapi dikatakan di Injil Yahya 16 pasal yang ke ayat yang ke-13, tetapi bila dia datang, yaitu roh kebetulan, dia nanti bawa kamu dalam semua kebetulan, karena dia tiada nanti cakap diri-diri sendiri, tetapi apa-apa dia dengar, itu semualah dia cakapkan, dan dia nanti kabarkan kepada kamu perkara-perkara yang mendatang. Nah, yang kita perlu sebagai orang percaya lakukan adalah memberi diri, mendengar, lihat, rasa, apa yang Roh Kudus mau lakukan, apa yang Roh Kudus mau katakan. Ya, kita perlu memberi diri, membuka diri, kasih Roh Kudus jalan masuk ke dalam hati dan kita orang punya pikiran. Dan Tuhan janji, Tuhan Isa janji, dikatakan di Injil Yahya 14:26, dikatakan, tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus, yang Bapa nanti hantarkan dalam nama saya, dialah yang nanti ajarkan kamu segala perkara. Roh Kudus nanti ajarkan kita orang segala perkara, dan ingatkan kamu dari hal segala perkara yang saya sudah kata. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut. Saya sering kali ditanya sama orang ya, mereka bilang, Pastor, saya tak mengerti lah ini firman, apa ini maksud firman ini, saya tak ngerti. Saya kata, jangan khawatir, baca saja, terus bawa doa kepada Roh Kudus. Nanti Roh Kudus kasih kamu pengertian, nanti Roh Kudus kasih kamu hikmat, supaya kamu mengerti. Tapi mungkin apa yang saya dapat tidak sama dengan orang lain dapat. Betul. Yang kamu dapat itulah yang disebut rema. Itu firman buat kamu. Khusus buat kamu. Rema buat kamu. Supaya kamu boleh lakukan. Boleh percaya dan dikuatkan. Apa yang Tuhan berikan pada orang lain. Ayat yang sama. Berbicara berbeda. Itu luar biasanya kita punya, apa Tuhan punya perkataan. Hamba yang satu bicara ayat yang sama, pasal yang sama, berbeda dengan hamba Tuhan yang lain. Dan semua benar dan semua baik. Itu karena firman Tuhan itu hidup dan luar biasa. Jadi kita tidak perlu takut. Lalu kita bilang, saya nanti tak mengerti. Tak apa-apa, bawa kepada Roh Kudus. Minta Roh Kudus pimpin supaya kamu boleh mengerti. Kita seringkali tidak minta Roh Kudus pimpin. Kita lebih senang dengar orang cakap. Ini yang jadi masalah. Saya tidak kata boleh bahwa kita tidak perlu dengar orang lain. Saudara dengar satu minggu satu kali. Ya, hari Minggu. Mungkin dua kali di tengah minggu ada lagi pelajaran kitab atau firman Tuhan. Tapi kita hidup setiap waktu, setiap saat. Ada Senin, ada Rabu, ada Selasa. Kita perlu pimpinan Tuhan. Kita perlu firman-Nya setiap waktu. Mazmur Daud katakan seperti ini. David in his psalm said, you know, firman-Mu adalah terang bagi kakiku, pelita bagi jalanku. Your word is the light unto my path. Bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu firman-Nya. Jadi jangan takut. Kita bawa apa yang kita tidak tahu kepada Roh Kudus. Dan dia katakan, dia nanti ajarkan kita segala perkara. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, bawa kepada Roh Kudus, maka dia akan bantu kita. Yang pertama, jadi Roh Kudus pimpin kita pada kebenaran, jalan kebetulan. Yang kedua, Roh Kudus boleh beri kita orang kuasa untuk jadi saksi. Dikatakan di Kisah Para Rasul, ayat 1-8 dikatakan, tetapi kamu nanti terima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu nanti menjadi saya punya saksi, baik di Yerusalem, baik seluruh Yahudia, dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Nah, Roh Kudus mau kita punya keberanian. Memang saya tahu waktu saya pergi ke Bali, kami pikir banyak ya, gimana ini cara memberitakan Injil kepada orang Bali. Nanti kami langsung bilang gitu bahwa kamu itu salah, Tuhan Isa yang benar, nanti kena tempeleng. Kalau saya bilang Tuhan Isa satu-satunya Tuhan, dia bilang sombong. Ya. Kalau saya bilang tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Isa, dia bilang so arrogant, so prideful. Ya, kalau saya bilang percaya sama Tuhan Isa, kalau enggak engkau binasa, waduh saya bisa masuk penjara. Ya, ada ketakutan, ada kesusahan untuk memberitakan Injil. Begitu juga dalam hidup kita, kadang-kadang kita mau teman kita percaya kepada Tuhan Isa, tapi mau katakan itu firman susah. Dan kesusahan itu biasanya karena kita takut. Lebih sering karena kita takut. Karena kita, ya, mungkin bahasa orang Singapura bilang paisi ya. Ngomong seperti itu, kata cakap seperti itu. Nanti dia tersinggung, nanti dia marah, nanti dia begini, nanti dia begitu. Jadi kita pikir ya sudah, tutup aja mulut, tahan aja, doa saja. Boleh, tak apa, doa baik. Tetapi kita juga perlu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Rasul Paulus kata seperti ini, bagaimana mereka boleh percaya kalau tidak ada yang memberitakan firman? Harus ada yang memberitakan firman. Bagaimana kalau ada yang memberitakan firman kalau tidak ada yang diutus? Maka berbahagialah orang yang diutus. Nah, murid-murid juga begitu. Mereka dengar berita baik, mereka tahu Tuhan Isa adalah Tuhan, tapi mereka belum berani. Dan Tuhan Isa tahu itu, dia bilang tunggu. Tunggu waktunya, nanti Roh Kudus turun atas kamu dan dia akan berikan kamu kuasa. Dia akan berikan kamu kuasa dan kemampuan untuk bersaksi. Dan tiba-tiba mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mengalami kuasa itu. Dan mereka mulai bersaksi. Apakah mereka orang tidak takut? Mereka tetap ada ketakutan. Tetapi kuasa yang daripada Tuhan bekerja lebih hebat di dalam hati mereka. Apakah saudara pikir kami tidak takut kalau kami memberitakan Injil? Kadang-kadang takut. Tetapi kasih kepada Tuhan lebih besar daripada kami punya takut. Kuasa yang daripada Roh Kudus lebih besar daripada kami punya rasa takut. Oleh sebab itu kami mau dan kami mau taat. Begitu juga dengan saudara. Mungkin saudara diminta, ya yuk kita melayani orang-orang di gereja. Aduh susah layan orang gereja itu, cerewet lah, banyak ini, banyak itu, komplain ini, komplain itu. Susah, saya tak mau melayani orang gereja. Itu dulu, tapi sekarang saya berdoa buat saudara. Sewaktu Roh Kudus turun atas saudara, saudara berkata, Elder David, saya mau pelayan, apa mau boleh. Mau susun kursi kah, mau bantu bagi air kah, apa boleh, saya mau lakukan. Ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Roh Kudus kasih kita kekuatan dan kuasa. Nah, Alkitab kata bahwa mereka bersaksi mulai dari Yerusalem dan kemudian Yahudia, Samaria sampai ujung bumi. Mulai dari tempat yang lebih kecil dan kemudian yang besar dan bertambah besar. Nah, murid-murid pada waktu itu tinggal di Yerusalem. Mereka tahu, mereka tinggal di situ. Ini bukan bicara soal tempat, tapi ini bicara soal distance, jarak. Kadang-kadang kita perlu berani atau mesti berani cakap dengan orang yang dekat dengan kita. Mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu mertua, besan. Ya kadang-kadang kita tak mau singgung dia punya perasaan ya, ini karena besan kayak gitu, jadi kita tak mau beritakan Injil. Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus kasih saudara damai sejahtera. Saudara tidak perlu arrogant, tidak perlu sombong memberitakan Injil, tapi dengan kasih. memberitakan Injil, bersaksi, supaya mereka juga boleh terima kabar sukacita dan menjadi percaya. Dan Tuhan yang akan bantu. Kita orang nanti terima kuasa dari Roh Kudus supaya kita orang boleh jadi saksi. Apa yang kita kata, apa yang kita orang buat, semua Roh Kudus boleh pakai dan urapi dengan Dia punya kuasa. Sehingga bukan lagi kita orang yang bekerja, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Supaya apa yang kita kata, apa yang kita buat, tiada sia-sia, tapi hasilkan buah yang baik dan buah yang banyak. Amin. Tapi kita orang mesti berani, mesti kasih kesempatan, mesti buka hati, berkata, mari Roh Kudus, pakai kita orang. Saya tidak mampu, tapi Engkau boleh buat itu dalam diri saya. Bersaksi dengan orang yang dekat-dekat dulu saja. Teman, suami, istri, ya kemudian baru lakukan hal-hal yang lebih lagi. Setia dalam perkara kecil dulu. Rajin datang ke gereja, itu adalah kesaksian. Ya, hujan-hujan tetap datang ke gereja. Ada sedikit ini, itu tetap rajin ke gereja. Itu adalah kesaksian yang baik. Ya. Dan yang terakhir, yang nomor tiga, Roh Kudus bantu kita orang punya kelemahan dalam doa. Ya. Roh Kudus bantu kita kelemahan dalam doa. Dikatakan Roma 8 ayat 26, dan begitu juga Roh pun bantukan kita orang punya kelemahan, karena kita tak tahu apa macam mau minta doa dengan sepatutnya. Tetapi Roh sendiri mintakan karena kita dengan mengerang yang tidak ada perkataannya. Roma 8:26. Kita orang harus akui kita punya banyak kelemahan. Saya banyak kelemahan. Saudara juga punya banyak kelemahan. Kita orang tiada sabar. Kita orang cepat marah, cepat tersinggung, cepat menghakimi. Kita orang susah kasih ampun sama orang yang salah sama kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan akan bantu kita. Roh Kudus mau bantu kita orang punya kelemahan. Saya cuma mau kasih nasihat, dorong kita semua. Jangan tergesa-gesa buat apa yang saudara sedang pikirkan. Tapi dengar baik-baik. Dan buat apa yang Roh Kudus katakan di dalam saudara punya hati. Jangan tergesa-gesa. Cakap ini, cakap itu. Tapi segera dengar dalam hati dan pikir apa yang Roh Kudus kata dalam hati dan pikiran kita. Kalau saudara belum dengar apa yang Roh Kudus kata, bawa dalam perkara, di dalam doa. Jangan tergesa-gesa buka mulut, cakap sana, cakap sini. Bawa doa dulu, ya. Dengar baik-baik apa yang Roh Kudus kata. Ya, lagi sekali, kalau belum boleh dengar, bawa dalam doa. Ya, kalau saudara belum boleh dengar apa yang Roh Kudus kata, bawa dalam doa. Nanti saudara pasti boleh dengar. Kita orang tidak mesti pandai berdoa, tapi kita orang mesti tekun berdoa. Ya, kita orang tidak mesti pandai berdoa, tapi kita orang mesti tekun berdoa. Ya, mungkin saudara kata, saya tidak seperti pastor, bisa doa ini cakap baik itu. Kalau Elder David, kalau ngomong itu ya cakap, aduh cantik sekali. Dia punya pantun itu bagus sekali. Ya, sana sini gunung tinggi, situ pulau, sana pulau. Ada banyak orang begini-begini, tapi saya mau jadi apa? Tak cantik kan? Ya, itu saya tak bisa pantun. Coba kalau Elder David kata, woi, bagus sekali. Tapi kita perlu tahu, di dalam berdoa bukan bicara soal pandai berkata-kata. Tetapi sungguh-sungguh berdoa. Itu yang penting. Jadi saya mau kata, kita tidak mesti pandai berdoa, tapi kita orang mesti tekun berdoa. Alkitab kata, karena kita tidak tahu apa macam mau minta doa dengan sepatutnya. Tetapi Roh sendiri mintakan karena kita dengan mengerang dengan yang tidak ada perkataannya. Nah, ini saya katakan, ini saya banyak orang tanya, ini apa maksud firman ini? Terkadang ya, kita orang susah hati dan tiada kuat. Kita orang tiada tahu lagi mau doa seperti apa. Ya, tak ada lagi kata-kata yang boleh kita ucapkan. Kita punya kata-kata ini terbatas. Kita tak ada lagi yang bisa katakan sama Tuhan. Apa yang ada dalam hati dan pikiran kita tak boleh lagi katakan. Tak boleh cakap lagi seperti itu. Yang keluar di mulut hanya nangis. Betul? Kadang-kadang kita cuma bisa nangis karena begitu beban berat, ya, ini punya perasaan atau apa. Kadang-kadang yang keluar cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sepertinya kata-kata seperti itu atau Isa, 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 Isa. Cuman kata-kata seperti itu saja. Nah, kalau saudara kata Isa, 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 Isa seperti itu, saudara pergi ke Jakarta atau ke Jawa Tengah, Center of Java, saudara kata Isa, 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 padahal saudara berdoa. Orang Jawa bilang, oh, kamu bilang apa? Boleh, 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 boleh. Orang Jawa bilang Isa itu artinya boleh. Tapi kita bilang Isa itu artinya Tuhan Yesus. Nah, ini pengertian yang berbeda. Itu sebab kadang-kadang saya mau katakan dalam berbahasa, saya tidak tahu artinya, tapi Tuhan tahu artinya. Kadang-kadang kita tidak tahu apa lagi yang mesti kita kata. Kita cuma keluar saja itu perkataan, keluar dari dalam hati, mengalir begitu saja. Tapi Tuhan mengerti saudara punya doa. Lebih baik katakan di dalam doa daripada saudara pikir apa yang saya mesti doa. Daripada saudara berpikir, aduh Tuhan apalagi yang saya mesti doakan, sudah ini, sudah itu, sudah ini. Lebih baik doa saja. Berseru saja. Bertekun di dalam doa. Tuhan mengerti semua bahasa. Bahasa bayi, bahasa anak-anak, bahasa air mata. Sewaktu saudara menangis, sewaktu saudara mengerang, saudara tak boleh buat apa-apa, Tuhan mengerti. Dia bantu. Datang sama Roh Kudus. Bawa dalam doa. Alkitab kata sekali lagi, karena kita tidak tahu apa macam mau minta doa dengan sepatutnya. Tetapi Roh sendiri mintakan karena kita dengan mengerang yang tidak ada perkataannya. Di Bali sebagai misionari, kami berdua sering bergumul dengan banyak perkara. Mulai dari urusan kecil sampai urusan besar. Ini bulan September, akhir tahun, kami mesti pindah rumah. Karena kami punya teman mau pakai itu tempat, jadi kami mesti cari tempat baru. Saya bilang, aduh, mesti cari tempat baru lagi. Ditambah dengan urusan-urusan gereja. Dan kadang-kadang terlalu banyak urusan, tak habis-habis. Kadang-kadang kami jadi penat, hati jadi berat. Dan kadang-kadang ya, kami mau menyerah. Kadang-kadang kami pikir, mungkin lebih baik pulang atau balik ke Singapura ya. Hidup nyaman, aman, tenang ya. Tapi Roh Kudus selalu bicara beda. Justru dia bantu kami punya kelemahan. Satu demi satu perkara, dia bantu selesaikan. Dia buka jalan, dia cukupkan, dia kuatkan, dia hiburkan. Waktu kami lemah, Roh Kudus kuatkan kami. Saya tidak tahu ini boleh jadi seperti apa. Kadang-kadang saya belum berdoa. Mungkin saya pikir itu karena doa-doa saudara yang saudara naikkan buat kami. Saudara-saudara di BKC ini berdoa buat kami. Saya percaya ada orang-orang yang berdoa buat kami. Dan Tuhan dengar, walaupun kita berada di beda tempat. Oleh sebab itu saya katakan terima kasih banyak sudah berdoa buat kami untuk pekerjaan Tuhan di Bali. Kita perlu terus bawa dalam doa apa yang Tuhan mau kata. Dan Roma 8 ayat 28 dikatakan, dan kita tahu kepada orang-orang yang kasih sama Allah, semua perkara tolong mendatangkan kebaikan, yaitu kepada orang-orang yang sudah dipanggil seperti maksudnya. Oleh sebab itu, mari kita beri diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pimpin kita, izinkan Dia bekerja. Nah, saya mau tutup dengan pembacaan Roma 8 ayat 14 sampai 17. Karena seberapa orang yang ada dipimpinkan oleh Roh Allah, dialah anak-anak Allah. Karena bukannya kamu sudah terima roh perhambaan lagi sekali yang bawa takut, tetapi kamu sudah terima roh anak angkat, dan dalam roh inilah kita berteriak, Abba, Bapa. Dan roh sendiri saksikan sama-sama kita punya roh, yang kita ini adalah anak-anak Allah. Dan jikalau kita anak-anaknya, kita menjadi waris pula, yaitu waris Allah. Dan sama waris dengan Almasih, yaitu kalau kita sama-sama merasa susah, supaya kita boleh sama-sama dimuliakan pun. Itu yang Tuhan kata, mari jangan takut, mari buka hati dan beri diri dipimpinkan oleh Roh Kudus. Dengan begitu kita boleh jadi anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami, saya sudah selesai bagi ini firman. Tapi saya percaya Engkau mau terus berkata-kata dalam kita orang punya hati dan pikiran. Mari Roh Kudus, kami buka hati dan pikiran kami lebar-lebar supaya Engkau boleh masuk, Engkau boleh berbicara. Kami mau belajar dengar, kami mau belajar taat juga. Kami mau belajar dipimpin oleh Engkau. Mari Roh Kudus, pimpin kami dalam segala kebetulan. Ubah hidup kami, ubah pikiran kami. Kami tidak perlu mengerti semua, tapi kami perlu percaya pada Engkau punya kata. Terima kasih Roh Kudus. Kami tunggu, kami nantikan, kami mau berjalan dipimpin oleh Engkau. Karena orang benar hidup oleh Roh, orang benar hidup dipimpin oleh Roh Allah. Di dalam nama Tuhan Isa kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.